Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική μετά από την μεγάλη μάχη με τις φλόγες για 5 μέρες που έδωσαν οι πάντες. Η εικόνα της μεγάλης φωτιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία και έφτασε στη Δυτική Αττική παρουσιάζεται βέβαια αισθητά βελτιωμένη, καμία σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, αλλά βεβαίως το ανησυχητικό μέτωπο παραμένει από Ψάθα προς Λούμπα και βεβαίως η καταστροφή είναι ανυπολόγιστη. Είναι μάλιστα συγκλονιστικές και οι μαρτυρίες ανθρώπων που μίλησαν στο σταθμό μας και είπαν ότι έχουν πάρει μέρος σε πάρα πολλές επιχειρήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά αυτό που έζησαν τις τελευταίες ημέρες, να φεύγει δηλαδή η φωτιά και να ξαναγυρνάει στο ίδιο σημείο μετά από 2-3 ώρες, λες και δεν ήθελε να αφήσει ούτε ένα πεύκο, ένα δέντρο πράσινο στο βουνό, δεν το έχουν ξαναδεί, όπως λένε οι ίδιοι. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 4 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στη Δυτική Αττική από Ψάθα προς Λούμπα, το πιο ενεργό σημείο. Οι στοχευμένες ρήψεις των εναέριων μέσων επικεντρώνονται στο πιο ενεργό μέτωπο νότια της Ψάθας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, ο οποίος μίλησε στο Ert News. Στον ανακριτή εντός της ημέρας οι δύο συλληθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης για τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική, ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, επισκεπτόμενος στις πληγήσεις περιοχές. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις υπρόβλητες περιοχές. Ήταν φτιαγμένος από το μέταλλο μιας άλλης εποχής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στον επικίδιο που εκφώνησε για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη μετά την εξώδια ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών. Δημοσία δαπάνη την Πέμπτη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία του Λάκη Χαλκιά. Και τέλος ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, 35 βαθμοί στην Αθήνα, 35 και στη Θεσσαλονίκη. Πολλές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων και σήμερα, αλλά βεβαίως όλα τα φώτα, όλα τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στη Δυτική Αττική. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από Ψάθα προς Λούμπα, το οποίο αποτελεί και το πιο ενεργό σημείο πλέον. Στο νοτιοανατολικό τμήμα, από τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο, κομμάτι που απασχολούσε όλες αυτές τις μέρες τις πυροσβεστικές δυνάμεις, εμφανίζει κυρίως καπνογόνα σημεία και καντιλάκια, όπως λένε οι ειδικοί, με τους δασοκομάντους να επιχειρούν σε όλα τα σημεία ώστε να διασφαλίσουν και να ανακόψουν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή τους.
Ο φόβος μας, η περιουσία μας, ο αγώνας μιας ζωής, βλέπαμε να καταστρέφεται.
Εδώ, αγώνας, να κρατήσουμε τις περιουσίες των γονέων που αγωνίστηκαν να τα φτιάξουν.
Υπάρχουν τα καντιλάκια αυτά, τα οποία είναι, έχουν και αυτά ένα θέμα, γιατί δεν σβήνουν εύκολα. Είναι στο κούφιο μέρος, κάνουν μια κουφάλα στην ελιά και καίνε συνέχεια, χωρίς να μπορείς να τα σβήσεις. Θέλει πάρα πολύ νερό. Ευτυχώς τα παιδιά τρέξανε, οι πυροσβέστες τρέξανε.
Μπήκε στον οικισμό ότι μπήκε φωτιά, αμέσως ήρθανε και τα Έριξον. Και τώρα το βράδυ μας βοήθησε πάρα πολύ. Τα παιδιά της πυροσβεστικής, τι να σας πω, το πρωί φώναζα. Και τώρα ήρθανε και μας βοηθήσανε πολύ μέσα.
Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να συνδεθούμε και να ακούσουμε τι έχουν να πούνε οι ρεπόρτερ που βρίσκονται επί του πεδίου τόσες ημέρες. Μεταξύ Λούμπας και Ψάθας, εκεί το στοίχημα είναι να μην υπάρξουν αναζωπηρώσεις, ενώ γίνονται συνεχείς ρήψεις νερού. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Σπύρος Δαρσινός.
Κυρίως από επίγειες δυνάμεις και πεζοπόρα τμήματα γίνεται προσπάθεια όχι μόνο να σβηστούν αυτά τα περίφημα καντιλάκια τα οποία ανατακτά χρονικά διαστήματα προκαλούν πονοκέφαλο στις πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά και να αραιώσει, θα λέγαμε, το δάσος. Υπάρχουν ειδικοί πυροσβέστες οι οποίοι φέρουν μηχανισμούς, ειδικά εργαλεία τα οποία προχωρούν στην κοπή κάποιων κλαδιών, κάποιων δέντρων και σε συνδυασμό με τα μηχανήματα έργου εδώ της περιφέρειας Αττικής, αλλά και της περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αραιώσει το δάσος κατά το μέτρο του δυνατού, έτσι ώστε να μην υπάρξει καμία αναζωπήρωση. Εδώ υπάρχουν σημεία τα οποία ακόμη και τώρα βγάζουν καπνούς. Είναι καλύτερη κατάσταση σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Θυμίζουμε ότι βρισκόμαστε βαθιά μέσα στα καμένα που άφησε το μέτωπο που ξύπνησε 3 η ώρα τα ξημερώματα τους πυροσβέστες, τους κινητοποίησε εδώ μεταξύ της Λούμπας και της Ψάθας για περίπου 3 ώρες. Κυρίως τα πεζοπόρα τμήματα, η δασοκομάντος, αλλά και οι λοιπές επίγειες δυνάμεις που προχωρούσαν με διαβροχή και πυρόσβεση κατάφεραν και περιόρισαν την έκταση της ζημιάς και στις 6:20 περίπου ακολούθησε η επέμβαση των εναέριων μέσων, ελικόπτερα Bell, ελικόπτερα Ericsson, κατάφεραν και έδωσαν τη χαριστική βολή τουλάχιστον για την ώρα.
Όπως καταλαβαίνουμε από την εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής, κρίσιμες θα θεωρούνται οι επόμενες ώρες για την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Από Ψάθα προς Λούμπα βεβαίως είναι το πιο ανησυχητικό μέτωπο. Η περίμετρο της φωτιάς ήταν πολύ μεγάλη, δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα. Στόχος είναι να παραμείνει εντός περιμέτρου, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπίος, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στην τηλεόραση του Ερτνιούς. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένει να επιχειρήσουν περισσότερα από 30 εναέρια μέσα με στόχο τις κορυφογραμμές της περιοχής της Λούμπα.
Αυτή τη στιγμή γίνονται επιχειρήσεις σε αυτό το κομμάτι πιο πολύ, στοχευμένες ρήψεις εναερίων μέσων. Θα κινητοποιηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας περισσότερα από 30 εναέρια μέσα.
Αυτά λοιπόν και από τον εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Λέγαμε και νωρίτερα ότι βεβαίως βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά σε όλο αυτό το μέτωπο στη Δυτική Αττική. Ιδιαίτερη βαρύτητα πάντως δίνεται από Ψάθα προς Λούμπα, το οποίο αποτελεί και το πιο ενεργό σημείο. Πάμε στην Μπέγκη Μπρουσάλη, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στον οικισμό της Ψάθας και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μπέγκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι είναι βελτιωμένη η εικόνα, δεν υπάρχει πουθενά φλόγα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κάπως να έρχεται σιγά σιγά η ομαλότητα στην περιοχή. Βεβαίως υπάρχει ο φόβος των αναζωπηρώσεων, δεν έχει λήξει τίποτα, γιατί παραμένουν στα σημεία σε όλο μέσα τον οικισμό, αλλά και περιμετρικά πυροσβεστικά οχήματα, όπως επίσης είχαμε και αρκετές ρήψεις από εναέρια μέχρι και πριν από λίγη ώρα. Ήταν μια φωτιά η οποία πέρασε χθες από τις 4 το απόγευμα και μετά μέσα από τον οικισμό της Ψάθας και προκάλεσε ζημιά σε καλλιέργειες, στο δασικό σύμπλεγμα αλλά και σε κατοικίες αλλού μικρότερες και αλλού μεγαλύτερες, Γρηγόρη.
Μπέγκη Μπρουσάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να τελειώσει πολύ γρήγορα αυτό ο εφιάλτης στο νότιο-ανατολικό τμήμα προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Αγίο Νεκτάριο. Κομμάτι που απασχολούσε όλες αυτές τις μέρες τις πυροσβεστικές δυνάμεις, εμφανίζει κυρίως καπνογόνα σημεία και καντιλάκια, με τους δασοκομάντους να επιχειρούν σε όλα αυτά τα σημεία ώστε να διασφαλίσουν και να ανακόψουν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις, ανατρέποντας την περαιτέρω εξέλιξή τους. Τώρα, στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, ο Βαγγέλης Μητρούσιας, ο οποίος βρίσκεται στη Λούμπα, στο σημείο εκεί που υπάρχουν αναζωπηρώσεις και ανοίγονται τώρα αντιπυρικές ζώνες, ενώ ακόμα υπάρχουν αναζωπηρώσεις. Να ακούσουμε λοιπόν τι μετέδωσε πριν από λίγο ο Βαγγέλης Μητρούσιας.
Υπάρχουν μικρές εστίες και όπως μου έλεγαν λίγο νωρίτερα και οι πυροσβέστες, και βλέπετε τώρα την προσπάθεια εκεί που κάνουν και οι πυροσβέστες, ότι εκεί που υπήρχε μικροεστίες προσπαθούν να τις σβήσουν για να μην υπάρχει ίχνος εστίας, θα έλεγα, για να σβήσουν έτσι τη φωτιά. Αυτός είναι ο φόβος, όπως λένε, ότι αν δεν καταφέρουμε να σβήσουμε και την τελευταία μικροεστία, τότε δεν θα ησυχάσουμε, δεν θα υπάρχει φυσικασμός περιοχή που έχει καεί και έφτασε στα σπίτια, στον οικισμό εδώ στην Λούμπα. Όπως μου λέγανε κάτι και ότι από την πρώτη στιγμή αυτός ήταν ο φόβος, καταφέραν όμως κατά τη διάρκεια της νύχτας και με τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστών εθελοντών να καταφέρουν τουλάχιστον να σβήσουν. Εδώ εδώ στο σημείο όπου βρισκόμαστε είναι ακριβώς στην άκρη του οικισμού. Καταφέρανε και με τα μηχανήματα να κάνουν αντιπυρικές ζώνες. Και όπως βλέπετε ότι αυτές οι μικροεστίες που καίνε τώρα στα δέντρα που είχαν πάρει φωτιά από χτες. Εδώ ναι. Είναι οι πυροσβέστες ναι. Και όταν βλέπουν ότι ακριβώς αυτές τις μικροεστίες θέλουν να τις σβήσουν για να μην αφήσουν ίχνος εστίας.
Λοιπόν, να μετακινηθούμε. Τώρα φεύγουμε από τη Λούμπα και πάμε στο Πορτογερμενό. Εκεί βρίσκεται ο ρεπόρτερ μας, ο Δημήτρης Θωμάς, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις εικόνες και τις πληροφορίες από το σημείο. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και εσένα. Εικόνα ολικής καταστροφής στο Πορτογερμενό.
Τα πράγματα δεν είναι καλά. Οι ακροατές να σκεφτούν ότι ολόκληρη περιοχή που είναι το βουνό πάνω από το Πόρτο Γερμενό που βρίσκονται οι ανεμογεννήτριες μέχρι και ολόκληρη η κοιλάδα που φτάνει στον Άγιο Νεκτάριο και στο κρύο πηγάδι έξω από τα Βίλια, όλη αυτή η περιοχή έχει καεί. Από ό,τι το είδα ήταν ένα πολύ ωραίο παρθένο δάσος ή δεν ξέρω αν είχε ξανακαεί κάτω, ήταν μεγάλα τα δέντρα. Μέσα στο Πόρτο Γερμενό υπάρχουν πολλές ζημιές, έχουν καεί αρκετά σπίτια, δεν μέτρησα, αλλά η φωτιά είχε φτάσει σε κάποια σημεία μέχρι και μέσα στη θάλασσα. Είδαμε και καμένα ζώα, καμένους κήπους, καμένα σπίτια, είναι μεγάλη καταστροφή. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή επιχειρούν 4 συν 4 8 καναντέρ της πολεμικής αεροπορίας, 2 σινούκ της αεροπορίας στρατού και υπάρχουν και αρκετοί γεωπροωθητές γης του στρατού που κάνουν έργα, ανοίγουν ζώνες ή μπορεί και να σβήνουν κάποιες τελευταίες εστίες που καπνίζουν εκεί στην περιοχή. Υπάρχουν και πολλά συνεργεία του ΔΔΕ που προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές γιατί έχουν καεί, έχουν πέσει κάτω πολλές κολόνες της ΔΕΗ, πολλά καλώδια είναι κομμένα και καμένα. Πάντως η φωτιά στην περιοχή πρέπει να έχει ελεγχθεί, δεν ξέρω πίσω προς τα Μέγαρα τι γίνεται, πάντως εκεί ενεργό μέτωπο δεν φαίνεται να υπάρχει. Τα ελικόπτερα πάλι της περιοχής επιχειρούν ψηλά στο βουνό σε κάποια σημεία που καπνίζουν μέσα στα έλατα. Πάντως δεν είναι καλή εικόνα. Την περιοχή επισκέφθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, για να διαπιστώσει δίσωμαση το μέγεθος της καταστροφής.
Θα δούμε λίγο αργότερα τις πολιτικές αντιδράσεις. Δημήτρη Θωμά, θα σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πραγματικά δεν είναι καλά τα νέα όμως από την περιοχή. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές και στο Πορτογερμενό από το πέρασμα της πύρινης λέλαπας. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την ίδια περιοχή, από το Πορτογερμενό δηλαδή, η ρεπόρτερ μας Κατερίνα Παπαγιάννη.
Πάνω από 100.000 στρέμματα έχουν καεί και 1.150 άνθρωποι περίπου αναγκάστηκαν να εκενώσουν όταν νίκησε το 112. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα από το Πορτογερμενό, όπου και κοιτάξουμε υπάρχουν καταστροφές. Πραγματικά η φωτιά, ό,τι είδε στο περασμά της, το έκαψε. Τώρα με τη βοήθεια του Αλέξη του Πόνσου, εκτός από το σπίτι αυτό που έχει καταστραφεί ολοσχερός, θέλει να δεις και τα γειτονικά σπίτια. Την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Πορτογερμενό. Μας ανέφερε ο Δήμαρχος, ο κύριος Ρίκος, ο κύριος αρμόδιος Ρίκος, ότι θα συνεχιστούν οι αυτοψίες προκειμένου να καταγραφούν όλες οι ζημιές, γιατί πραγματικά φαίνεται να είναι ανυπολόγιστες. Δεν έχουν καταστραφεί όλα τα σπίτια ολοσχερός. Κάποια έχουν καταστραφεί μόνο οι κήποι. Εμείς βρισκόμαστε λίγο πάνω από το λιμάνι, που καταγράφουμε στον δρόμο αυτό που βρισκόμαστε τουλάχιστον 40 καμένα σπίτια ολοσχερός. Αρκετές ήταν οι μόνιμες κατοικίες, αλλά δεν είναι και λίγες αυτές που ήταν παραθεριστικές κατοικίες.
Η καταστροφή είναι ολική. Ζούμε ένα ντεζαβού. Ζούμε ξανά τις μέρες του 1985, τόνισε ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στον Διονύση Χατζημιχάλη.
Στα όρια του Δήμου μας, αλλά και στο μεγαλύτερο όριο του όμορου Δήμου της Μάντρας Ιδηλίας, η καταστροφή είναι ολική. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Το 1985 είχε ξανακαεί ο πατέρας με μια τέτοια τεράστια φωτιά, είχαν καεί 170.000 στρέμματα. Δυστυχώς ζούμε ένα ντεζαβού τις ίδιες μέρες. Συνολικά η φωτιά αυτή, γιατί είδατε, ξεκίνησε από τη Βιωτία. Η έκταση που έχει κάψει, εγώ θεωρώ ότι θα είναι ανάλογη, ίσως και μεγαλύτερη ο τελικός απολογισμός. Στα όρια του δικού μας Δήμου, πραγματικά στο ό,τι μας ανήκει από το όρος πατέρας, καεί και ολοσχερός.
Είναι κρανίου τόπος,
δηλαδή, μάλιστα. το 90% μπορώ να πω. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εγώ έχω ζήσει φωτιές. Αυτό το πράγμα, η φωτιά να φεύγει και να ξαναγυρνάει μετά από 2-3 ώρες ξανά στο ίδιο σημείο και ξανά στο ίδιο σημείο. Ζήσαμε φιαλτικές στιγμές. Λες και δεν ήθελε να αφήσει τίποτα. Να μην αφήσει ούτε ένα πεύκο, ούτε ένα δέντρο, να μην αφήσει τίποτα πράσινο στο βουνό μας.
Ναι.
Πραγματικά ήταν κάτι το αδιανόητο. Δεν το έχω, δεν μπορώ καν να το εξηγήσω και να το... Δεν μπορώ.
Τώρα πάμε στο αστυνομικό κομμάτι της υπόθεσης, γιατί έχουμε συλλήψει. Συνελήφθη ο αδερφός αντιδημάρχου της ευρύτερης περιοχής στη Δυτική Αττική, καθώς παραβίασε το χώρο που συνετρίβησαν τα δύο ελικόπτερα στην Ψάθα και μάλιστα προσέκρουσε τα συντρίμια. Για το τι ακριβώς συνέβη, ακούμε και πάλι τον Σπύρο Δαρσινό.
Ένα πραγματικά αδιανόητο περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε χθες στις 5.30 περίπου το απόγευμα, όταν ο συγκεκριμένος 50χρονος άντρας, αδελφός αντιδημάρχου της ευρύτερης περιοχής, ήθελε να πάει, όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, στο σπίτι του, στο εξοχικό του, καθότι εκτιμούσε πως ενδεχομένως να έχει υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά. Κουβέντα στην κουβέντα άνοιξε καυγά με τους αστυνομικούς και πέρασε με το «έτσι θέλω» από το συγκεκριμένο μπλόκο, το οποίο είχε σκοπό να προφυλάξει τα συντρίμια του μοιραίου ελικοπτέρου, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η προανάκριση για τα, να διερευνηθούν τα αίτια της πτώσης, της πρόσκρουσης αφενός και έπειτα της πτώσης του συγκεκριμένου ελικοπτέρου. Ο συγκεκριμένος όχι μόνο πέρασε, αλλά φέρεται να ακούμπησε και με το όχημά του μέρος των συντριμιών και γι' αυτό κλήθηκε και κλιμάκιο, ειδικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής, προκειμένου να καταγράψει οποιαδήποτε τυχόν μετακίνηση σημειώθηκε στα συντρίμια, καθότι είναι κρίσιμο προανακριτικό υλικό, ενώ ο συγκεκριμένος 50χρονος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές για απήθεια αλλά και για παραβίαση φύλαξης της αρχής. Έχει αναλάβει την προανάκριση το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων της Μάνδρας.
Τώρα, ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκε νωρίτερα ο υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του διοικητή του ΔΕΔΙΕ, ο οποίος κατηγορείται για την φωτιά που εκδηλώθηκε στην Κρύα Βρύση. Πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα, να θυμίσουμε απλά ότι ο 52χρονος Βασίλη είχε παρουσιαστεί αυτοβούλος στις δικαστικές αρχές του Ρεθύμνου. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Δικαστικό Μεγάλο Ρεθύμνου, όπου πριν από λίγα λεπτά είχαμε την απόφαση για τον 52χρονο συντηρητή και επιθεωρητή του δικτύου του ΔΔΕ εδώ στο Ρεθύμνο. Αφέθηκε λοιπόν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, που σημαίνει απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, παρουσία του στο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα και χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ. Ήταν μια ανακριτική διαδικασία, Γρηγόρη, η οποία διήρκησε περίπου 3 ώρες από τις 10.20 που εμφανίστηκε ο 52χρονος και ενώπιον της ανακρίτριας. Ουσιαστικά επικαλέστηκε ότι ο ίδιος ήταν απόλυτα συνεπής στις υποχρεώσεις του, είτε σε προγενέστερο χρόνο είτε στον παρόντα χρόνο, ενώ την περίοδο που έγιναν οι πυρκαγιές, και ότι έκανε όλα όσα έπρεπε να τηρηθούν βάσει του πρωτοκόλου. Και σε δηλώσεις του, μάλιστα στο RT News, ο δικηγόρος του αμέσως μετά, ο Δημήτρης ο Ανδριόπουλος, τόνισε σε εμάς, δηλαδή στο RT News, ότι το πόρισμα της ΔΑΕ δεν είχε τα δεδομένα εκείνα που ευσταθούσαν, δεν είχε τα σωστά δεδομένα που εν τέλει οδήγησαν και τον 52χρονο ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα το μεσημέρι. Να σας πω ότι η απόφαση, εισαγγελέως και ανακριτή, την υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα και ζητοκραυγές οι δεκάδες συνάδελφοι του 52χρονου που βρέθηκαν έξω από το δικαστικό μέγαρο από νωρίς σήμερα το πρωί και ουσιαστικά βρέθηκαν εκεί για να τους συμπαρασταθούν και είχαν την αγωνία σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη απόφαση. Εν τέλει, μόλις εμφανίστηκε ο 52χρονος, ο οποίος πλέον είχε ήδη αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, τον υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα, με αγκαλιές και φυσικά με ζητοκραυγές για το γεγονός ότι κατά την άποψή του ήταν μια πολύ δίκαιη απόφαση η συγκεκριμένη. Ξαναλέω, σε μια υπόθεση η οποία αφορά τις φωνικές, τις μεγάλες πυρκαγιές στην Κρύα Βρύση που ξέσπασαν την περασμένη Τετάρτη στο Νότιο Ρέθυμνο.
Βασίλη Φουντουλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Ρέθυμνο, φεύγουμε από την Κρήτη και πάμε στη Χαλκιδική. Κυρίες και κύριοι, εκεί όπου συνελήφθη ένας 66χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς στο Δήμο Νέας Προποντίδας. Ο Δήμος Φακαλής έχει το ρεπορτάζ. Δήμο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ένας 66χρονος ασυνείδητος και παρά τις συνεχείς συστάσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για διακοπή εργασιών μέσα στην ημέρα, όταν οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές, πήρε τον τροχό και έκοβε σίδερα μέσα στο χωράφι από τις σπίδες που ξεπετάχθηκαν. Προκλήθηκε πυρκαγιά εκεί στα χωράφια. Κάηκαν 6 συνολικά στρέμματα υπολοιμάτων καλλιεργήσιμης έκρασης. Ευτυχώς ήταν άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην περιοχή της Νέας Τρίγλιας του Δήμου Προποντίδας στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής και δεν επεκτάθηκε η φωτιά στον οικισμό. Ο 66χρονος έχει συλληφθεί, οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα, ενώ του έχει επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο 1.687 ευρώ. Πάντως, το τελευταίο διάστημα είναι πάρα πολλές οι φωτιές περιμετρικά τόσο του νομού Θεσσαλονίκης όσο και της Χαλκιδικής, οι οποίες κυρίως ευθύνονται η ανθρώπινη αμέλεια.
Τίμω Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Μεγάλο πρόβλημα αυτό έτσι κι αλλιώς, η ανθρώπινη αμέλεια σε όλους τους τομείς της ζωής μας, πόσο μάλλον στο μέτωπο των δασικών πυρκαγιών που μας ταλαιπωρούν όλους. Τώρα πάμε να δούμε τι λένε οι μετεωρολόγοι, γιατί διατηρείται το μελτέμι στο Αιγαίο τις επόμενες ημέρες και ενισχύονται οι άνεμοι από το μεσημέρι, από τις επόμενες ώρες δηλαδή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη, η οποία θα μας δώσει αναλυτικά τις προβλέψεις και την προοπτική του καιρού για τις επόμενες ώρες και ημέρες. Αναστασία.
Καλό μεσημέρι. Πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε πλέον ένα στρωμένο μελτέμι, μπορούμε να πούμε. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε έναν καθαρό βοριά, που μέσα στο Αιγαίο βέβαια φτάνει τα 6 με 7 μποφόρα, αλλά δεν υπάρχει πλέον αυτή η βορειοανατολική συνιστόσα που φέρνει το μελτέμι να επηρεάζει και τις υπηρωτικές περιοχές τόσο πολύ. Οπότε πλέον από αυτό τον έντονο βοριά επηρεάζονται μόνο τα πολύ ανατολικά τμήματα της υπηρετικής χώρας, δηλαδή η Ανατολική Αττική, μέχρι εκεί μπορούμε να πούμε, και μετά από εκεί και πέρα οι εντάσεις των ανέμων είναι χαμηλότερες. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην περιοχή της Δυτικής Αττικής που μας ενδιαφέρει, η ένταση του ανέμου σήμερα περιμένουμε αργά το μεσημέρι τώρα και τις πρώτες απογευματινές ώρες, που έχει και τη μέγιστη έντασή του το μελτέμι, να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ το πολύ. Και βέβαια μετά να έχουμε και μία άλλη αποκλιμάκωση της έντασης προς τις βραδινές ώρες, μέσα στη νύχτα, νωρίς το πρωί, όπως και σήμερα. Δεν φύσαγε μέχρι κάποια ώρα το πρωί και μετά από εκεί και πέρα άρχισε πάλι να ενισχύεται. Κάπως έτσι θα είναι η κατάσταση και τις επόμενες ημέρες. Δηλαδή με το μελτέμι στο Αιγαίο να έχει τη μέγιστη του ένταση μεσημερά και απόγευμα, να πέφτει λίγο η ένταση τις βραδινές ώρες, να επηρεάζονται κυρίως, όπως είπαμε, οι νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο, αλλά και όσον αφορά τη θερμοκρασία, είμαστε γύρω στους 36 με 37 βαθμούς, έτσι πολύ τοπικά θα φτάσουμε και τους 38, κυρίως τις επόμενες ημέρες, τις αμέσως επόμενες ημέρες. Και κάπως έτσι θα πάει η κατάσταση μέχρι το Σαββατοκύριακο, που περιμένουμε έτσι λίγο μια επιπλέον αύξηση στη θερμοκρασία, δηλαδή να φτάσουμε και τους 38-39 βαθμούς, και μετά εκ νέου ενίσχυση του μελτεμιού από Κυριακή και μετά.
Οπότε ο συναγερμός παραμένει ουσιαστικά, έτσι, με κάποια
παραμένει
μικρά διαλύματα.
Υψηλός. Σίγουρα παραμένει υψηλός.
Μάλιστα. Αναστασία Τυράσκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Τάχτη, εντωμεταξύ, έχουν γίνει περισσότερα από 130.000 στρέμματα στη φωτιά της Αττικοβιωτίας, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα από το δορυφόρο Legion. Τις τελευταίες ημέρες εκδηλώθηκαν τα ισχυρότερα μελτέμια των τελευταίων 15 ετών, όπως είπε στο Air News ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Αυτό ήταν και η αιτία που οι φωτιές πήραν τόσο καταστροφικές διαστάσεις. Η ενίσχυση των μελτεμιών σε συνδυασμό με την άνοδο της θερμοκρασίας δημιουργούν νέα δεδομένα για τη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων και των υποδομών που βρίσκονται σε αυτά. Εν τω μεταξύ, ξεπερνούν τις 480.000 τα στρέμματα εκτάσεων που έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια. 480.000 στρέμματα καμένα μόνο στη Δυτική Αττική μέσα σε 9 χρόνια, σύμφωνα με ανάλυση του meteo.gr, το οποίο χαρακτηρίζει εντυπωσιακό και ανησυχητικό αυτό τον αριθμό. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία του Αστεροσκοπείου Αθηνών, φωτιές στην Αττική, 700.000 στρέμματα έγιναν στάχτη μέσα σε 9 χρόνια σε όλο το λεκανοπέδιο, σε όλο το νομό της Αττικής. Δηλαδή, όπως εξήγησε μιλώντας στην τηλεόραση του Air News ο κ. Λαγουβάρδος, ο διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, στη Δυτική Αττική έχουν χάσει μέσα σε 10 χρόνια πάνω από το 60% των δασών. Ο καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πολυτεχνείο Κρήτης τώρα, Κώστας Συνολάκης, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τη Μέρα Γεωργίου τι διαφορετικό θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει στον τομέα της πρόληψης.
Εκ των πραγμάτων, δυστυχώς φαίνεται ότι η πρόληψή μας ήταν ελλειπής. Εκ των πραγμάτων. Αυτό που θέλω να πω, δεν ξέρω ακριβώς τι είχε γίνει, ξέρω ότι είχαν δοθεί προγράμματα όπως το Αντινέρο για να γίνουν έργα. Αυτό που πρέπει να αναλυθεί είναι τα έργα αυτά υλοποιήθηκαν. Τι έγινε ακριβώς. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε παραδείγματα καλών πρακτικών. Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής και καλών πρακτικών όσον αφορά το να κάνουμε σωστή διαχείριση ενός περιαστικού δάσους είναι ο Ιμητός, όπου υπάρχει ένας οργανισμός που είναι όλοι οι δήμοι του Ιμητού, υπάρχει πάρα πολύ κοιτάζει κανείς πάρα πολύ προσεκτικά, έχουν συνέχεια, παρακολουθούν τον Ιμητό, γίνεται συντήρηση, πηγαίνουν, καθαρίζουν. Όλο αυτό όλη η προσπάθεια που γίνεται στον Ιμητό, ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε καμία πυρκαγιά, αλλά φαίνεται ότι έχει δουλέψει. Δηλαδή, μέχρι στιγμής τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε τίποτα και πραγματικά, αν πάτε, υπάρχουν δρακόντια μέτρα τα οποία μπορούμε να προστατεύσουμε όλα μας τα δάση σαν τον Ιμητό.
Στο σταθμό μας, στην ίδια εκπομπή στη Μαρία Γεωργίου, μίλησε και ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος. Είναι καθηγητής δασικών πυρκαγιών και πρόεδρος του τμήματος δασολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι σιγά σιγά η συζήτηση στρέφεται προς την επόμενη μέρα. Δηλαδή, αν μπορεί να αναγεννηθεί ένα τέτοιο δάσος που καίγεται. Η φύση φροντίζει να επουλώνει τα τραύματά της, ειδικά στα μεσογειακά δάση, τόνισε ο κύριος Δημητρακόπουλος. Και όταν ρωτήθηκε αν είναι εύκολο να αναγεννηθεί το δάσος, ωστόσο, όπως είπε, για να ξεκινήσει μια φυσική διεργασία αμέσως μετά από μια καταστροφική πυρκαγιά, χρειάζονται τρεις προϋποθέσεις, με πρώτη το πόσο συχνά καίγεται το δάσος.
Το μεσοδιάστημα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 20 χρόνια. Μάλιστα. Δηλαδή, αν καεί ένα δάσος σήμερα και καεί σε 5, 10, 15 χρόνια ξανά, δεν πρόκειται να ξαναβγεί το δάσος. Αυτό γίνεται διότι εξασθενίζουν οι σπόροι, εξασθενίζουν τα δέντρα και δεν υπάρχει η φυσική αναγέννηση την οποία περιμένουν. Το δεύτερο είναι, πολύ σημαντικό για την πατρίδα μας πάλι, οι καμένες εκτάσεις να μείνουν απολύτως αδιατάρακτες. Δεν θα βόσκουμε, έτσι, δεν θα έχουμε άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, καλλιέργειες, υλικοπεδοποιήσεις και όλα αυτά τα πράγματα που είχαμε στο παρελθόν, τώρα πιστεύω τώρα διορθώθηκαν, αλλά σίγουρα δεν θα υπάρχει βοσκή, δεν θα υπάρχει καμία ανθρώπινη δραστηριότητα, θα αφήσουμε τη φύση ανεπηρέαστη για να επιτελέσει το έργο της. Και τρίτο είναι, θα πρέπει να μας ευνοήσουν τρόπον τεινά οι μετεωρολογικές συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες, τα 2 έως 3 χρόνια αμέσως μετά την πυρκαγιά. Εννοώ να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις φθινοπορεινές, οι οποίες θα επιτρέψουν στα αρτήφυτρα των πεύκων να επιβιώσουν.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Να αλλάξουμε τώρα σελίδα, να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας και να περάσουμε σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο απασχολεί την Ευρώπη και το οποίο επανήλθε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας μετά τα πρόσφατα δραματικά γεγονότα στη Θέουτα της Ισπανίας, εκεί όπου χιλιάδες μετανάστες πέρασαν παράτυπα σε ευρωπαϊκό έδαφος. Νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης προτείνει σε άρθρο του στο Πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται όλο και πιο συχνά αντιμέτωπη με μια ύπουλη, όπως τη χαρακτηρίζει, υβριδική μορφή πίεσης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιε Βαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα τι αναφέρει ο Πρωθυπουργός Άγιε στο άρθρο του και τι ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Την πρόταση, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει ένα ειδικό πλαίσιο διαχείρισης μαζικών μεταναστευτικών πιέσεων, έτσι ώστε να θωρακιστεί απέναντι στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός, με άρθρο στο Πολίτικο, με φως στο φόντο, βέβαια, στις πρωτοφανούς εικόνες περίπου 60.000 ανθρώπων που πέρασαν στον Ισπανικό φύλακα στη Βόρεια Αφρική, στη Θέουτα, από το Μαρόκο. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, με σαφήνεια, μιλά για σκόπιμη εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από κρατικούς, όπως αναφέρει, και μη κρατικούς δρόντες, οι οποίοι επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης αλλά και να υπονομεύσουν τη συνοχή της και να αποσπάσουν πολιτικές παραχωρήσεις. Όπως επισημαίνει, η μεταναστευτική πίεση αποτελεί πλέον μέρος των υβριδικών απειλών που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, γεγονός που απαιτεί νέες δομικές και επιχειρησιακές λύσεις για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναγνωρίζει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στο ζήτημα αυτό με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Σημειώνει παράλληλα πως τα εργαλεία αυτά έχουν σχεδιαστεί για καταστάσεις που στον πυρήνα τους παραμένουν διαχειρίσιμες. Δεν αντιμετωπίζουν όμως επαρκώς σενάρια στα οποία η μετανάστευση χρησιμοποιείται ως όπλο ή όπου οι μεταναστευτικές δομές οργανώνονται, ενισχύονται ή διευκολύνονται με τρόπο που δημιουργεί μια de facto ειδική απειλή. Το ειδικό πλαίσιο, σύμφωνα με την πρόταση του Πρωθυπουργού, θα προβλέπει αναστολή των αιτήσεων ασύλου αλλά και την επιτάχυνση των επιστροφών, ενώ η ελληνική θέση είναι πως όσες χώρες λαμβάνουν κοινοτικά κονδύλια, και αυτό βέβαια αφορά και τη χώρα μας, θα πρέπει να συνεργάζονται ουσιαστικά για να συγκρατούν τις μεταναστευτικές ροές και φυσικά να δέχονται επιστροφές μεταναστών στο έδαφος τους. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός, αναφέροντας ότι θα πρέπει να περιλαμβάνεται τέτοιος μηχανισμός, μιλάει για ταχύρυθμες διαδικασίες ασύλου, οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν μέρος της εργαλειοθήκης, ιδιαίτερα για άτομα που έρχονται από χώρες με χαμηλά ποσοστά αναγνώρισης διεθνούς προστασίας, ενώ στο άρθρο του καταλήγει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον οφείλει να εξοπλιστεί με τα νομικά και επιχειρησιακά εργαλεία που απαιτούνται για να υπερασπιστεί τα εξωτερικά της σύνορα, να αποτρέψει όσους επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την ανοιχτή φύση της και να ανταποκριθεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα με αποφασιστικότητα, νομιμότητα αλλά και συλλογική δράση.
Άγιε Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται σήμερα μετά την κρίση στη Θέουτα, με την Ισπανία να βρίσκεται αντιμέτωπη με την κριτική πολλών Ευρωπαίων εταίρων για το χειρισμό της κατάστασης και τη μεταναστευτική της πολιτική. Πάμε στην Αυτοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε αυτή την έκτακτη τηλεδιάσκεψη. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Με την κριτική πολλών ευρωπαϊκών χωρών, το ίσως της Ιταλίας βεβαίως. Θυμόμαστε και την ανάρτηση της Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ζητούσε την προσωρινή αναστολή της συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία. Προκάλεσε βεβαίως αυτό την αντίδραση της Ισπανίας. Το κλίμα τώρα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, είναι πάντως πιο συνενετικό με πολλούς Ευρωπαίους υπουργούς εσωτερικών να επιθυμούν πάντως αυστηρότερα μέτρα για την μετανάστευση και αυτά να λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εξάλλου υπήρξε και η επιστολή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χθες, απευθυνόμενη προς τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέντρο Σάντσες, που εξήρε τον τρόπο με τον οποίο η Ισπανία αλλά και το Μαρόκο χειρίστηκαν την κρίση της Θέουτα, χαρακτήρισε το Μαρόκο και ως σημαντικό εταίρο, αλλά υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει αλληλεγγύη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μετανάστευση και να προφυλαχθούν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς αυτή την κατεύθυνση αναμένεται να κινηθούν σήμερα οι υπουργοί, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής. Αυτό είναι και εξάλλου κάτι που θέλουν γενικώς οι περισσότεροι από τους υπουργούς, περισσότερες από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε αρκετή ένταση, Γρηγόρη, όχι μόνο από την πλευρά της Ιταλίας, αλλά και από άλλες χώρες, και η Γαλλία έχει ανακοινώσει αυξημένα μέτρα στα σύνορά της με την Ισπανία. Να θυμίσουμε πολύ γρήγορα για την πρόσφατη αυτή κρίση, ότι ουσιαστικά εισέβαλαν στον μικροσκοπικό φύλακα της Θέουτα, που είναι σε αφρικανικό έδαφος, στο Μαρόκο, ισπανικό όμως έδαφος η Θέουτα, πάνω από 60.000 μετανάστες, περισσότεροι από το Μαρόκο. Περισσότεροι από αυτούς επέστρεψαν μόνοι τους ή επεστράφηκαν στο Μαρόκο. Ωστόσο, παραμένουν εκεί αρκετοί άνθρωποι, οι οποίοι καταγγέλνουν ότι οι συνθήκες εκεί για αυτούς είναι πραγματικά δραματικές.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε. Μένει στην τηλεφωνική γραμμή. Ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ από τον Άγιο Βαγιάννη να λέει ότι ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Τώρα το ερώτημα είναι πώς προσέρχεται η χώρα μας σε αυτή τη τηλεδιάσκεψη. Ζητάει αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για το μεταναστευτικό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου.
Αυτό είναι το οποίο χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, διότι είδατε μάλιστα και το καλοκαίρι το άλλο μέτρο, το οποίο επίσης από κάποιους θεωρήθηκε ακραίο, ήταν πέρυσι το καλοκαίρι, που είχαμε αυτές τις αμύωτες ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη, που εφαρμόσαμε το σύστημα της αναστολής εξέτασης αιτήσεων ασύλου. Αυτά τα μέτρα βλέπουμε ότι αποδίδουν στην πράξη. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που πρέπει να γίνει σε περιπτώσεις όπως αυτές, όπου επιδιώκεται ουσιαστικά από κάποιους να δοκιμαστεί η ανθεκτικότητα της Ευρώπης, έτσι. Προκειμένου τι να γίνει, να υπάρχουν πολιτικές παραχωρήσεις. Δηλαδή αυτό που έκανε στην Ισπανία, και αυτό είναι κατακριτέο, γιατί αυτό που έγινε στην Ισπανία, όπου έγινε πολύ πιο εύκολη η διαδικασία παροχής ασύλου και μάλιστα εκτός από εύκολη αλλά γρήγορη, αυτό αποτελεί πόλο έλξης για ανθρώπους οι οποίοι ίσως να μην θελήσουν να μείνουν μόνο στο έδαφος της Ισπανίας μετά. Σας λέω ότι η χώρα μας πια εφαρμόζει μια τελείως διαφορετική μεταναστευτική πολιτική σε σχέση με το 15-19, η οποία έχει αποτέλεσμα. Το βλέπουμε αυτό στις μειώσεις των ροών. Βλέπουμε ότι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που ήταν πόλος έλξης ουσιαστικά μεταναστών, οι ροές έχουν μειωθεί κατά 70%.
Λοιπόν, βάζουμε μια ανατελεία στις διεθνείς εξελίξεις. Πάμε ευθύς αμέσως στον αστυνομικό ενστακτήριο του Ζωή Κακαβά, γιατί έχουμε μια φωτιά της τελευταίας στιγμής, μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε φωτιά σε εργοτάξιο στον Πειραιά. Ζωή, τι ακριβώς συμβαίνει?
Σε υπόγειο δικαστικού μεγάλου υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Η εικόνα όμως που μας δίνουν από την πυροσβεστική είναι ότι αντιμετωπίζεται. Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Είναι μια είδηση γρήγορη που βγήκε μόλις πριν από λίγα λεπτά. Παραλαμβάνω, σε εργοτάξιο έχει σπεύσει εκεί, έχουν σπεύσει εκεί οι πυροσβέστες. Και η τελευταία εικόνα που έχουμε ότι η συγκεκριμένη πυρκαγιά αντιμετωπίζεται και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος επέκτασης.
Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να φύγουμε τώρα βέβαια από το μεταναστευτικό και τα όσα θα πούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην τηλεδιάσκεψη. Και πάμε τώρα, Έλενα, να δούμε τι γίνεται στο Μεσανατολικό, στην πολύ παθη Μέση Ανατολή. Τελευταία ευκαιρία για το Ιράν χαρακτηρίζεται τις διαπραγματεύσεις που όμως υποστηρίζει διεξάγονται τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος, ο Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του θέλει να προστατεύσει τα σύνορά της και δεν επιθυμεί την επέκταση του πολέμου.
Ακριβώς. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε ακόμη μια φορά για τις διαπραγματεύσεις που, όπως είπε, διεξάγονται. Να θυμίσουμε ότι είχε πει ότι θα ξεκινούσαν χθες ξανά με το Ιράν. Το Ιράν, ωστόσο, αρνείται ότι μιλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός πρόεδρος, λοιπόν, είπε χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό του καθεστώτος. Αυτή ήταν η χαρακτηριστική δήλωσή του. Να θυμίσουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά στη συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ, αλλά και για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Τώρα, το Ιράν από την πλευρά του επιβεβαιώνει ότι μιλά με το Ομάν για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, ωστόσο δεν επιβεβαιώνει, μάλλον αρνείται κατηγορηματικά ότι μιλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος του Ιράν, ο Μασούντ Πεζεσκιάν, όπως είπες, Γρηγόρη, λίγες ώρες μετά την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι το Ιράν θέλει να προστατεύσει τα σύνορά του, δεν επιδιώκει την επέκταση του πολέμου. Παρόλα αυτά, είχαμε και ένα νέο επεισόδιο στα στενά του Ορμούζ τη νύχτα, όταν χτυπήθηκε πλοίο υπό σημαία Λιβερίας κοντά στο Ομάν. Εκεί υπήρξε, προκλήθηκε φωτιά στο μηχανοστάσιο. Ένας ναυτικός αγνοείται σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες.
Έλενα, σε ευχαριστούμε και πάλι για την αναλυτική ενημέρωση.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να φύγουμε από τη Μέση Ανατολή, κύριε Σκύρ, και να ξαναρθούμε στο μεγάλο θέμα των ημερών, στο θέμα με τα πύρινα μέτωπα. Ο Δήμος Αιγιάλεια ζητά να κηρυχθούν 7 κοινότητες σε κατάσταση και τις ανάγκης. Γιατί είναι μεγάλες οι καταστροφές στην περιοχή από την πρόσφατη πυρκαγιά. Έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα μπελιών της γνωστής Κορινθιακής Σταφίδας και ελαιόδεντρα. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς ζητούν οι άνθρωποι στην Αιγιάλεια. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Περισσότερο από 7.000 στρέμματα, σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους, έχουν γίνει στάξεις στην περιοχή της Αιγιάλεια από την φωτιά που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Με τις πληγήσεις περιοχές να εστιάζονται στα δυτικά της Αιγιάλεια και συγκεκριμένα σε 7 κοινότητες. Έτσι, λοιπόν, σε σύσκεψη την οποία συγκάλεσε ο Δήμαρχος Αιγιαλία, αποφασίστηκε να ζητηθεί να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αυτές οι 7 κοινότητες, οι οποίες υπέστησαν και την μεγαλύτερη καταστροφή από την πυρκαγιά. Είναι χαρακτηριστικό να σου πω ότι στην περιοχή της Αραβωνίτσας περισσότερες από 40.000 ελιές έγιναν στάχτη, ενώ στην περιοχή του Νέου Ερηναιού σχεδόν το 90% της καλλιέργειας της σταφίδας καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ μάλιστα σε 20 μέρες η παραγωγή ήταν έτοιμη για να ξεκινήσουν τη συγκομιδή της. Επομένως καταλαβαίνουμε ότι οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς γίνανε κυριολεκτικά στάχτη, ενώ παράλληλα έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές και τα δίκτυα ίδρυυσης και άρδευσης των περιοχών αυτών. Επομένως λοιπόν, με την κατάσταση έκτασης ανάγκης, οι κάτοικοι ζητούν να κινητοποιηθούν πολύ πιο γρήγορα οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων, αλλά και να εξασφαλιστούν κονδύλια προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές στις οποίες υπέστησαν οι υποδομές της περιοχής.
Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα. Τώρα, να δούμε τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις από εδώ και πέρα. Η επόμενη μέρα, εκεί στρέφεται η συζήτηση. Μέσα στις επόμενες 2 ημέρες αναμένει να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες αποζημίωσης των κατοίκων που υπέστησαν ζημιές από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Όπως είπε και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο ΕΡΤ-ΝΙΟΥΣ, η αποζημίωση για την επισκευή ή την ανακατασκευή κατοικιών θα καλύπτει το 100% της ζημιάς, τόσο για την κύρια κατοικία όσο και για τη δευτερεύουσα εξοχή. Τώρα, επί τις διαδικασίες, όπως διαβάζω στο ertnews.gr, η πολιτεία ενεργοποιεί τα μέτρα κρατικής αρρωγής. Στόχος είναι οι άνθρωποι που έχασαν τις περιουσίες να μπορέσουν να καλύψουν άμεσα τις βασικές τους ανάγκες. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ολική καταστροφή, οι πληροφορίες λένε ότι προβλέπεται αποζημίωση μέσω της κρατικής αρρωγής για την επισκευή ή την ανακατασκευή τους. Η ενίσχυση μπορεί να καλύψει και το 100% της ζημιάς, αφού προηγηθεί αυτοψία από αρμόδια κλιμάκια και πιστοποιηθεί η κατάσταση του ακινήτου. Το μέτρο αφορά τόσο κύριες όσο και δευτερεύουσες κατοικίες, καθώς σε πολλές περιοχές υπάρχουν και εξοχικές κατοικίες που έχουν καταστραφεί. Αντίστοιχη στήριξη προβλέπεται και για τις επιχειρήσεις που επιλήγησαν από τις πυρκαγιές, ενώ για εξοπλισμό και μηχανήματα παρέχεται ενίσχυση ανάλογα με το ύψος της καταστροφής και την κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων. Βέβαια, για τις πρώτες ανάγκες των πληγέντων προβλέπεται οικονομική ενίσχυση για οικοσκευές και βιωτικές ανάγκες, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 6.000 ευρώ. Όσοι αποδεικνύονται ότι δεν μπορούν να κατοικήσουν στο σπίτι τους λόγω των ζημιών, θα μπορούν να λάβουν βεβαίως επιδότηση ενοικίου. Η ενίσχυση θα κυμαίνεται από 300 έως 500 ευρώ ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας μέχρι να αποκατασταθεί η κατοικία τους. Και βεβαίως όλες οι διαδικασίες θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσα από σχετική πλατφόρμα που θα τεθεί σε εφαρμογή. Τώρα, να πάμε στην πολιτική ατζέντα που έχουν πυροδοτήσει η διαχείριση αλλά και οι συνέπειες από τις καταστροφικές πυρκαγιές, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για ολιγορία και τραγικές ελλείψεις. Η κυβέρνηση από την πλευρά της θέτει ως άμεση προτεραιότητα την αποκατάσταση των ζημιών και τη στήριξη των πυρόπληκτων, υπογραμμίζοντας ότι τις ακραίες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στη χώρα τις τελευταίες ημέρες. Πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας επισκέφτεται σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να συζητήσει με τους κατοίκους και τις τοπικές αρχές για τις καταστροφές. Ο Διονύσης Μποτώνης είναι στην Βιωτία και παρακολουθεί την επίσκεψη του πρόεδρου Πασόκ σε Ξηρονομή και Δόμβρενα. Καλό μεσημέρι, Διονύση, από την Αθήνα.
Μεσημέρι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Μόλις πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Νίκο Ανδρουλάκη στην Ξηρονομή και την Δόμβρενα, όπως και εσύ είπες χαρακτηριστικά σωστά. Είχε τη δυνατότητα και την ευκαιρία ο κ. Ανδρουλάκης να συνομιλήσει με κατοίκους της περιοχής για το τι έγινε, τι δεν έγινε και τι πρέπει να γίνει, καταθέτοντας πάντα προτάσεις, και ο ίδιος, όπως είπε χαρακτηριστικά, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πρέπει να ερευνηθούν πόσα κονδύλια και ποιος τα παρέλαβε που έχουν να κάνουν με την ευρωπαϊκή συνεισφορά στα προγράμματα Aegis και Αντίνερο, που είναι για τις φυσικές καταστροφές, για τα δάση αλλά και για την πολιτική προστασία. Είπε επίσης ότι πρέπει να ενισχυθεί το πυροσβεστικό σώμα. Είπε η σκέψη μας αυτή τη στιγμή είναι στους 5 συνανθρώπους μας, στις οικογένειές τους που έχασαν τη ζωή τους στην άνηση μάχη με τη φωτιά. Ενώ είπε ότι δεν μπορεί να αποτελεί άλοθη για την κυβέρνηση η κλιματική αλλαγή και να κλαίμε κάθε χρόνο πάνω από τα καμένα. Θα σου πω επίσης ότι ναι, οι κάτοικοι είναι ανάστατοι και ανήσυχοι για το τι συμβαίνει στην περιοχή, γιατί μιλάμε για περιοχές οι οποίες έπαθαν ολική καταστροφή, ειδικά σε ό,τι αφορά τα ελαιόδεντρα και τα φυστήκια τύπου εκείνης.
Διονύση Μποτώνη, σε ευχαριστούμε πολύ, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση του κ. Ανδρουλάκης από την Ξηρονομή.
Η κλιματική κρίση είναι εδώ, δεν μπορεί να είναι άλοθη. Δυστυχώς πολλές φορές συζητάει η κυβέρνηση και επιχειρηματολογεί θεωρώντας ότι η κλιματική αλλαγή ήρθε τώρα, έχει έρθει τώρα και χρόνια. Δεν μπορεί να είναι άλοθη για τις αδυναμίες της προετοιμασίας του κρατικού μηχανισμού, που δημιουργεί πολλά ζητήματα και στην πρόληψη αλλά και στη γρήγορη παρέμβαση δύο περιπτώσεις.
Κ. Και από την επίσκεψη του Νίκο Ανδρουλάκη στη Βιωτία, πάμε στον Δημήτρη Κουτσούμπα, Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, επικεφαλής κλιμακίου του κόμματος. Πραγματοποίησε περιοδεία σε Βίλια, Κρύο Πηγάδι, Πορτογερμενό και άλλες περιοχές Δυτικής Αττικής που δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές. Η Ευγένεια Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγένεια.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με φόντο τις σοβαρές συνέπειες της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, ο κύριος Κουτσούμπας επισκέφθηκε τις επιρρόπληκτες περιοχές που προανέφερες, προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για την εξέλιξη της κατάστασης, αλλά και για να εκφράσει τις θέσεις του κόμματος. Ο κύριος Κουτσούμπας, μιλώντας στο Earth News, έκανε λόγο για μεγάλες καταστροφές, υποστηρίζοντας ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είχε προειδοποιήσει έγκαιρα για τους κινδύνους που υπήρχαν στις συγκεκριμένες περιοχές. Χαρακτηριστικά ο κύριος Κουτσούμπας πως η κυβέρνηση γνώριζε τα προβλήματα και έχει τεράστιες ευθύνες. Υπογράμμισε ακόμη ότι η άμεση προτεραιότητα αποτελεί η πλήρης κατάσβεση της πυρκαγιάς με ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων και την διάθεση φόρων. Παράλληλα ζήτησε να ολοκληρωθούν γρήγορα οι καταγραφές των ζημιών, ώστε όπως είπε οι αποζημιώσεις να δοθούν στο 100% της πραγματικής ζημιάς που υπέστησαν οι πληγέντες. Τέλος επέκρινε την κυβέρνηση υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν ληφθεί ολοκληρωμένα μέτρα πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας παρά τις προειδοποιήσεις που υπήρξαν.
Ευγένεια, να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Κουτσούμπα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες διότι ήξερε όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτό που προέχει είναι να πάρθουν άμεσα μέτρα με ενίσχυση και άλλων δυνάμεων και άλλων μέσων για την οριστική κατάσβεση της φωτιάς. Και βεβαίως να γίνουν πολύ γρήγορα οι καταγραφές, γιατί οι αποζημιώσεις πρέπει να δοθούν στο 100% της ζημιάς για τους κατοίκους και όχι με λόγια του αέρα, αλλά όπως γίνεται συνήθως, αλλά στην πράξη.
Λοιπόν, τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης, λέει ο κύριος Κουτσούμπας. Ευθύνες στην κυβέρνηση περίπτει και ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, Ευγενία.
Ναι, να σου πω καταρχάς, Γρηγόρη, ότι κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε χθες 6 περιοχές της Δυτικής Αττικής, προκειμένου να παραδώσει νερό και ήδη πρώτης ανάγκης στους πυροσβέστες και εθελοντές που επιχειρούν στην περιοχή. Το κλιμάκιο επισκέφθηκε τα Μέγαρα, τη Βέριζα, τη Λούμπα, τη Νέα Πέραμο και το πεδίο Βολή στο Κοντήλι, ενώ οι επισκέψεις συνεχίζονται και στα υπόλοιπα ενεργά μέτωπα και σήμερα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν σύντομες ενημερωτικές συναντήσεις με τους επικεφαλής των επιχειρήσεων πυρόσβεσης, προκειμένου να υπάρξει άμεση ενημέρωση, χωρίς ωστόσο να λείπει και η κριτική προς την κυβέρνηση για την πρόληψη και για την μη έγκυρη, όπως είπε, επέμβαση του κράτους.
Και έχουμε και αιχμηρή ανακοίνωση, αιχμηρό σχόλιο και από την ελληνική λύση.
Ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης, κ. Βελόπουλος, εκτός από τις αιχμηρές ανακοινώσεις που κάνει για τις πληγήσεις περιοχές και τις ευθύνες που έχει η κυβέρνηση, πρόκειται να καταθέσει το αίτημα, Γρηγόρη, για διεξαγωγή συζήτηση προημερησίας διατάξεως στη Βουλή με αντικείμενο τις συνεχιζόμενες πυρκαγιές που προκαλούν, όπως σημειώνει, ασύλληπτη εθνική τραγωδία. Το αίτημα, να σου πω, ότι δεν περιορίζεται στη διερεύνηση των πολιτικών ευθυνών για τον σχεδιασμό και την πρόληψη και την διαχείριση των πυρκαγιών, αλλά επεκτείνεται και στη διερεύνηση ενδεχομένων ποινικών ευθυνών, στο βαθμό που η έκταση της καταστροφής συνδέεται με παραλήψεις ή με πλημελή άσκηση καθήκοντος.
Ευγένεια Λούζου, ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην πολιτεία της Ουάσιγκτον που έχουν καταστρέψει σπίτια και έχουν προκαλέσει εκένωση χιλιάδων κατοίκων. Και στο Δυτικό Καναδά, όμως, Ελένα Λεβίζου, οι δασικές πυρκαγιές προκαλούν προβλήματα και εκεί.
Ακριβώς. Στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, λοιπόν, τουλάχιστον 700 ακτίσματα, τα περισσότερα κατοικίες στην πόλη Σποκάν, τη δεύτερη μεγαλύτερη της πολιτείας, έχουν καταστραφεί, έχουν γίνει στάχτη. Περίπου 67.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους από την τεράστια αυτή πυρκαγιά που έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα και έχει κατακάψει βεβαίως και τεράστιες εκτάσεις, δασικές εκτάσεις. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 37χρονου ως ύποπτου ότι ξεκίνησε αυτή την φωτιά, την τεράστια φωτιά, η οποία βεβαίως γίνεται χειρότερη λόγω των συνθήκων που επικρατούν και σε αυτή την Αμερικανική πολιτεία, της ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών. Και στον Βορειοδυτικό Καναδά, όπως είπε, στην επαρχία της British Columbia, μένονται και εκεί οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί από τις εστίες τους περίπου 5.000 άνθρωποι, αλλά ο Καναδάς, Γρηγόρη, είναι μια χώρα που δοκιμάζεται σχεδόν κάθε χρόνο και φέτος υπήρχαν τεράστιες πυρκαγιές και στα ανατολικά αλλά και στα δυτικά. Τώρα στην Ευρώπη, στην Γαλλία και στην περιφέρεια του Ζηρόντου, που εκεί υπήρξε η μεγαλύτερη πυρκαγιά στα νότιο-δυτικά, τουρίστες και κάτοικοι έχουν επιστρέψει και επιστρέφουν στις περιοχές αυτές. Ωστόσο, σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι ο φετινός Ιούλιος ήταν ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 52 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, το Air News Radio 105,8. Στις 2 από το μέτωπο της οικονομίας μας έρχεται η επόμενη είδηση και λέει ότι μειώθηκαν κατά 0,47% οι τιμές στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025. Και είναι αυτό προκύπτει από έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Ο Άκης Αθανασόπουλος, ο οικονομικός συντάκτης, θα μας μεταφέρει περισσότερα στοιχεία για το τι αναφέρει το ΙΕΛΚΑ. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι τιμοληψίες του Ιουλίου, όπως γίνεται κάθε μήνα, είναι μια έρευνα που κάνει το ΙΕΛΚΑ κάθε μήνα στο σούπερ μάρκετ. Έδειξαν λοιπόν, όπως είπες και εσύ, ότι μετά από 18 μήνες ο πληθωρισμός των τροφίμων στα σούπερ μάρκετ έπεσε σε αρνητικό πρόσημο, δηλαδή εμφανίζει σε μέσα επίπεδα πάντα καθαρή μείωση τιμών. Αυτό είχε να συμβεί από το Δεκέμβριο του 2024. Μιλάμε μόνο για τα τρόφιμα των σούπερ μάρκετ, δεν μιλάμε για καθαριστικά, δεν μιλάμε για είδη ατομικής υγιεινής, μιλάμε μόνο για την κατηγορία των τροφίμων, η οποία τους προηγούμενους μήνες η αλήθεια είναι ότι έσπρωχνε τον πληθωρισμό προς τα κάτω. Τώρα φαίνεται ότι ασκεί έτσι μια τάση συγκράτησης. Περιμένουμε αυτό να επιβεβαιωθεί και από τον γενικό δείκτη του Ιουλίου. Προς το παρόν λοιπόν τα στοιχεία δείχνουν ότι για τον Ιούλιο μετά από 18 μήνες, ξαναλέω, έχουμε γυρίσει σε αρνητικό πρόσημο. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι κατηγορίες είχαν μείωση. Θα αναφέρω τώρα 2-3 που είχαν μείωση και μετά θα δούμε και άλλες 2-3 που είχαν αύξηση. Λοιπόν, φρέσκα φρούτα, λαχανικά περίπου μείον 7%. Τροφές και ίδια κατοικίδια περίπου μείον 5,2, νοπές ζύμες και κατεψυγμένες ζύμες περίπου μείον 4,27. Αυτό σε ετήσια βάση. Πολύ γρήγορα να σου πω, έτοιμα γεύματα 3,75% αύξηση, νερά, αναψυκτικά, χυμή 3,26% αύξηση, αυγά, βούτυρα, ζωμή 3% αύξηση. Αυτές οι τρεις κατηγορίες κινήθηκαν ανωδικά. Όπως λένε πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης, να σου αναφέρω κλείνοντας, αυτή η συγκράτηση και η ελαφρά και μικρή μείωση στις τιμές είναι αποτέλεσμα πρώτον της συμφωνίας που έκαναν τα σούπερ μάρκετ με το Οικονομικό Επιτελείο να συγκρατήσουν τις τιμές για Ιούλιο και Αύγουστο και εκτιμούν ότι από Σεπτέμβρη που θα έχουμε και νέα καθαρή μείωση τιμών, εκεί τα στοιχεία θα δείχνουν ότι επιστρέφουμε πιο αισθητά, να το πω έτσι, ναι, αισθητά σε μείωση τιμών για να το καταλάβουν και οι καταναλωτές στην τσέπη τους.
Άκη Αθανασόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο και πάλι να δούμε τα νεότερα για αυτή την υπόθεση που μας έχει σοκάρει όλους. Αναφερόμαστε στη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Έχουμε και πάλι το Ζώη Κακαβά στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί υπάρχουν αποκαλυπτικά στοιχεία για την εμπλοκή του 26χρονου στη δολοφονία και στοιχεία που φέρνει στη δημοσιότητα οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας, Ζώη.
Όπου έχει καταγραφεί ο 26χρονος από το Αφγανιστάν στο κέντρο της Αθήνας να μεταφέρει μια βαρύδα, φαίνεται ψύχτεμος, οι κινήσεις του παραπέμπουν σε τουρίστα, όμως όπως εκτιμούν οι αρμόδιοι αξιωματικοί της αστυνομίας, μέσα στη βαρύδα ήταν η σωρός της 38χρονης. Τώρα πώς έχει η όλη ιστορία, το όλο χρονικό της υπόθεσης. 2 Ιουλίου, 38χρονη πήρε από μια φίλη της τα κλειδιά διαμέρισματος στην περιοχή των Εξαρχείων. Κλειδιά είχε και ο κατηγορούμενος, όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας. 15 Ιουλίου. Η γυναίκα επικοινώνησε τηλεφωνικά για τελευταία φορά με άτομο του φιλικού της περιβάλλοντος. Αμέσως μετά στις επικοινωνίες μέσω μηνυμάτων υπήρχε, Γρηγόρη, μια περίεργη συμπεριφορά, μια ασυνήθιστη συμπεριφορά που φέρεται να έλεγε, ότι έλεγε ότι ήθελε να μείνει μόνη. Οι αρχές κάνουν λόγο για απόπειρα παραπλάνησης. Στη συνέχεια τώρα, όπως προέκυψε πάντα από την έρευνα της αστυνομίας, το στίγμα της κινητής τηλεφωνίας παρέπεπε στην αστυνομία στην Αράχοβα, όπου είχε πάει ο κατηγορούμενος. Ακολούθησε η κατάθεση της συζύγου, η οποία φέρεται να εξέφρασε υπόνοιες σχετικά με την εμπλοκή του 26χρονου στην υπόθεση και στη συνέχεια προσαγωγή του. Τώρα, τι είπε στους αστυνομικούς? Υποστήριξε ότι βρήκε την γυναίκα νεκρή,
στο μπάνιο του σπιτιού, τοποθέτησε την σώρο σε μια βαλίδα και την μετέφερε στο εγκατελειμμένο χώρο στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη, όπου και εντοπίστηκε. Και πως είπε ακόμη πως τις επόμενες ημέρες χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες του θύματος, καθώς και το κινητό τηλέφωνο της συγκεκριμένης γυναίκας, στερώνοντας μηνύματα παριστάνοντας ότι ήταν η ίδια. Γρηγόρη.
Ζωή Κακαβάση, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στη Μητρόπολη Αθηνών, είπα νωρίτερα το τελευταίο αντίο στο Γιάννη Βαρβιτσιώτη, πρώην υπουργό και ιστορικό τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, πλήθος πολιτικών αλλά και απλός κόσμος, ενώ τον επικίδιο εκφώνησε ο πρωθυπουργός. Εκεί ήταν ο πολιτικός μας συντάκτης Μίλτος Σακελάρης, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, τρεις ακολουθία και συνέχεια έγινε η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία, όπως είπες και εσύ, πλήθος κόσμου. Συγγενείς, φίλοι, πολιτικά πρόσωπα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στελέχη από την αντιπολίτευση, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, επίσης πρώην Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έδωσαν το παρόν για να συλληπιθούν την οικογένειά του. Ο κύριος Μητσοτάκης εκφώνησε επικίδιο, μεταξύ άλλων μίλησε για τις αρχές, το ήθος του. Το γεγονός ότι ήταν ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, όπως είπε, ένας τηλεοβάτης της ενότητας, της παράταξης, ένας πυλώνας ευθύνης για όλα αυτά, τα οποία άφησε πίσω μια κληρονομιά με ευθύνη απέναντι την πατρίδα προς τον κ. Μητσοτάκης. Για όλα αυτά η μεγάλη παράταξη της Δημοκρατίας σε ευχαριστεί. Συγκλώνησε ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο γιος του, ο οποίος τόνισε στον επικίνδυνο του πως ο μπαμπάς μας έμαθε τι σημαίνει αξιοπρέπεια. Τώρα δεν ανήκει μόνο σε εμάς, πατέρα, είπε μεταξύ άλλων ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο πρώην υπουργός. Ανήκει στην ιστορία. Σε ευχαριστούμε για όλα. Επίσης, επικίδιο εκφώνησαν και οι εγγονές του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, οι οποίοι μίλησαν με πολύ συγκινητικά λόγια για τον παππού τους, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως είναι τιμή μας που ήμασταν εγγόνια σου.
Μίλητο Σακελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον επικίδιο που εκφώνησε ο Πρωθυπουργός.
Γιατί ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν φτιαγμένος από εκείνο το σπάνιο υλικό, το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής. Με την εμπειρία του πολέμου, των δύσκολων καιρών που ακολούθησαν και βέβαια με το τραύμα της δικτατορίας. Παράλληλα όμως, με μια βαθιά πίστη στη δημοκρατία, στον κοινοβουλευτισμό, στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της πατρίδας μας, που έφερε η ωριμότητα της μεταπολίτευσης.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, το πρώτο το επίσημο παιχνίδι για τη φετινή σεζόν δίνει απόψε ο Ολυμπιακός. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πρώτο επίσημο και αρκετά δύσκολο κόντρα στην Ολλανδική Νάιμέγγεν. Μπορεί να μην είναι με όνομα μεγαθύριο, αλλά από ένα καλό πρωτάθλημα, σίγουρα καλύτερο από το δικό μας. Φαβορεί ο Ολυμπιακός σε ένα κατάμεστο Καραϊσκάκης. Δεν υπάρχουν εισιτήρια ούτε για δείγμα.
9 η ώρα.
9 η ώρα. Υπάρχουν λίγο και λίγο κενά κατά διαρκείας λόγω των διακοπών, αλλά κατά τα άλλα αγωνιστικά είναι ετοιμοπόλυμος να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα, από ότι η ρεβάνς στην Ολλανδία την επόμενη εβδομάδα να είναι μια σχετικά εύκολη υπόθεση και μετά να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος, αν και εφόσον περάσει την Αϊμέγγεν.
Αν και εφόσον περάσει, μετά θα δει επέναντι ποιο ζευγάρι.
Είναι σήμερα και είναι ταυτόχρονα γίνονται το παιχνίδι. Mm-hmm. Το παιχνίδι είναι
Ιουνιόν, έτσι.
Ναι, Ιουνιόν. Είναι κόντρα, είναι ομάδα από το Βέλγιο. Είναι μια και αυτή μια.
Με την Μπόλντο Κλίντ.
Με τις νέες ομάδες, νέες δυνάμεις του Βελγίου. Αλλά το βασικότερο είπαμε να περάσει απόψε, όχι απόψε, σήμερα και την ερχόμενη εβδομάδα στην Αϊμέγγεν και μετά βλέπουμε ποιο θα είναι ο επόμενο αντίπαλο.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή πίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Ερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.